Nominarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Pretendenti za nominaciju republikanske i demokratske stranke na izborima za američkog predsjednika Donald Trump i Hillary Clinton ostvarili su velike pobjede na preliminarnim izborima u 5 severoistočnih saveznih država. Posle pobjede na unutarstranačkim izborima u Connecticutu, Delaware-u, Marylandu, Pensilvaniji i Rhode Islandu, Donald Trump je sebe već proglasio za kandidata. On je od 118 raspoloživih delegata dobio 105, čime je povećao ukupan broj na 950. Za nominaciju republikanske stranke potrebno je 1237 delegata, prenose svetski mediji. Hillary Clinton je dominirala u 4 od pomenutih 5 država, izgubivši samo u Rhode Islandu i sada ima 90% od 2300 delegata koji su joj potrebni za nominaciju u demokratskom taboru. Ipak rival Clintonove Bernie Sanders i Trumpovi rivali, republikanci Ted Cruz i John Kasich, obećavaju da će nastaviti trku bez obzira što su im šanse sve slabije. Kako navodi američka štampa, Trump još uvek mora da se potrudi kako bi obezbedio dovoljan broj delegata pre nacionalne konvencije u julu. Cruz i Kasich prete da će primorati Trumpa da se sa njima suoči na samoj konvenciji, gde delegati posle prvog kruga mogu da glasaju za koga hoće. Uvereni u unutar stranačke pobjede, i Trump i Clintonova su na pobjedničkim skupovima paljbu okrenuli jedan prema drugom, dajući uvid u to kako bi mogla da izgleda predsjednička trka posle njihove nominacije. Mislim da je ona loš kandidat, rekao je Trump. Clintonovu je kritikovao za učinak dok je bila državni sekretar i činjenicu da je glasala za rat u Iraku dok je bila senator iz Njujorka. Rekao je da je njena jedina prednost to što pokušava da bude prva žena predsjednik Amerike. Trump je u pobjedničkom govoru istakao svoju prednost, ali i komentarisao izbore u demokratskoj stranci.
Večeras smo imali najveći broj posetilaca, više i od Bernija Sandersa. Ipak priznajem mu da je po brojnosti publike odmah iza mene, a videli ste kako se demokrate ponašaju prema njemu. Iskreno mislim da bi trebalo da izađe na izbore kao nezavisan kandidat. Sistem je loš, bez obzira da li je u pitanju naš ili njihov. Najbolji način da se borite protiv sistema je da okupite što više ljudi i postavite rekord u osvojenim glasovima. Uporedit ću to sa boksom. Ukoliko jedan borac nokautira drugog, nećete morati da čekate da istekne predviđeno vreme da biste dobili konačnu odluku. To se dogodilo večeras, kao i prošle nedelje u Njujorku. Osvojili smo milione glasova više od Cruza i Kasicha. Ne znam zašto je Kasich i dalje u trci. Neki drugi kandidati bi sigurno bolje prošli. Večeras smo se izjednačili i sa Hillary Clinton, ali ne brinite, lako ćemo je pobediti. Na pobedničkom skupu u Filadelfiji, Clintonova je Trumpa kritikovala zbog toga što je optužuje da igra na žensku kartu. Ako je borba za zdravstvenu zaštitu žena, plaćeno porodiljsko odsustvo i jednaku platu, igranje na žensku kartu, onda ću na tu kartu da igram, rekla je ona, a prenosi CNN. O izborima za nominaciju, urednički komentar u jutrošnjem New York Timesu. Napisan je uoči poslednjeg glasanja, ali rezultati su prema pisanju lista bili manje više očekivani. U njujorškom listu navodi se da je uspeh Trumpa gotovo siguran, da je pakt koji su protiv njega sklopili rivali Ted Cruz i John Kasich propao već u startu, pošto nisu mogli da se dogovore ko će pokušati da osvoji koju državu. U uvodniku New York Timesa se poručuje da demokrate ne bi trebalo da likuju nad usponom Trumpa, da zaoštravanje retorike nije rezervisano samo za republikance i da bi trebalo da se zamisle o tome koliko odbijaju glasače elitističkom politikom.
Američki general major Peter Gersten objavio je da je u vazdušnim napadima uništeno do 800 miliona dolara gotovine koja je bila u vlasništvu Islamske države. Britanski BBC navodi da je Gersten, koji se nalazi u Bagdadu, rekao da su američke snage u više navrata gađale skladišta novca džihadista. Ovaj udarac na njihovo finansiranje doprineo je povećanju dezerterstva za 90% i smanjenom dolasku novih boraca, tvrdi Gersten. Američko ministarstvo finansija je 2014. godine Islamsku državu nazvalo najbolje finansiranom terorističkom organizacijom na koju je ikada naišlo. Peter Gersten je zamenik komandanta američkih snaga koje se bore protiv Islamske države, a poručio je i da će američka vojska postaviti sistem za ispaljivanje raketa u Turskoj kod granice sa Sirijom. Agencija Associated Press javlja da je u pitanju četvrti američki raketni sistem dugog dometa u regionu. General Gersten je objasnio da se jedan trajno nalazi u Jordanu, drugi u Iraku, a da je treći poslat kao pomoć iračkim snagama u borbi za ponovno preuzimanje grada Mosula od Islamske države. Američki vojni zvanič nije hteo da kaže gde će se tačno u Turskoj nalaziti raketni sistem, ali će on verovatno biti korišćen u pokušaju ponovnog zauzimanja grada Rake na severu Sirije, koji je sada prestonica Islamske države. U intervju za turski list Haberturk, šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu najavio je da će američke rakete HIMARS stići u maju. I vesti iz Evrope. Šef Nemačke spoljne obaveštajne službe BND Gerhard Schindler najverovatnije će biti smenjen, javlja Reuters, pozivajući se na izvore u nemačkoj vladi, i dodaje da se radi o iznenađujućem potezu koji dolazi u trenutku kada se Nemačka suočava sa sve većom pretnjom od islamista. Dnevnik Süddeutsche Zeitung i državne televizije NDR i VDR, koji su prvi javili o Schindlerovoj smeni, tvrde da će ga zameniti Bruno Kahl, zvaničnik nemačkog ministarstva finansija, za kojeg se navodi da je bliski saveznik ministra Wolfganga Schäublea. Reuters navodi da nije jasno zašto 63-godišnjeg Schindlera, koji predvodi obaveštajnu agenciju koja je pandan američkoj CIA, smenjuje dve godine pred penziju. On se našao pod pritiskom pre godinu dana, kada su se pojavili informacije da je BND radila protiv interesa Nemačke i špionirala evropske partnere na zahtev Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Mediji smatraju da je Schindler ipak uspeo da obuzda skandal obećanjem da će centralizovati kontrolu nad kancelarijama na terenu, za koje je priznao da su vodile sopstveni život. Ni nemačka vlada, ni pomenuta služba nisu još komentarisali informacije o smenjivanju Schindlera, ali je šef kabineta kancelarke Angele Merkel, Peter Altmaier, pozvao novinare na briefing. U Španiji sve izvesnije ponavljanje parlamentarnih izbora. Španski kralj Felipe saopštio je da ne postoji kandidat za premijera koji bi dobio dovoljnu podršku u parlamentu, čime se otvara put za nove izbore u junu. Kralj Felipe je preneo predsedniku parlamenta Pačiju Lopesu da će oba doma morati da budu raspuštena, pošto višemesečni pregovori stranaka o formiranju vlade nisu urodili plodom, javlja agencija Reuters. Predsednik Španske socijalističke partije Pedro Sanchez rekao je nakon sastanka sa kraljem: primorani smo da ponovimo izbore. Konzervativna narodna stranka, koja je bila na vlasti 4 godine, osvojila je u decembru najviše glasova, 29%, odnosno 123 poslanika, ali nedovoljno da sama formira vladu. Zakonski rok za formiranje vlade ističe 2. maja, a ukoliko do toga ne dođe, naredni parlamentarni izbori bili bi zakazani za 26. jun. Najverovatnije zakazivanje novih izbora potvrdio je i tehnički premijer Mariano Rajoy.
Očigledno je da ponavljanje izbora nije najbolja opcija. Niko od nas to ne želi. Normalna demokratska procedura kaže da ljudi glasaju. Ako niko od kandidata ne osvoji potrebnu većinu, partije razgovaraju i pokušavaju da izaberu premijera. Ovo će biti prvi put da se u Španiji ponavljaju parlamentarni izbori. Iako sam uvek za dogovore, moram da kažem da su i novi izbori bolji od nekih predloga koje smo dobijali poslednjih meseci. Da smo na to pristali, Španiji bi bilo gore. Na kraju, najbolje je da narodu prepustimo završnu reč.
Por tanto, una vez más los españoles son los que tienen la última palabra.
I u prvom delu emisije i nekoliko naslova iz regiona. Hrvatski mediji najviše pažnje posvećuju poseti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Zagrebu. Prenose se poruke sa jučerašnje konferencije za novinare sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Erdogan je izjavio da Zapad treba da pokaže humanost i pruži drugačiju vrstu pomoći Turskoj, prenosi agencija HINA. Turska nikada nije, niti će zatvoriti vrata ljudima koji beže pred bombama, poručio je Erdogan. Predsjednica Grabar-Kitarović je dala snažnu podršku u približavanju Turske Evropskoj uniji, uključujući i liberalizaciju viznog režima. Šefovi država su podržali uključivanje zemalja jugoistočne Evrope u Evropsku uniju i NATO, posebno Bosne i Hercegovina, gde je, rekla je Grabar-Kitarović, Turska uvek igrala konstruktivnu ulogu. Složili su se oko jačanja trilateralne saradnje sa Sarajevom, koja bi pomogla političkoj emancipaciji te zemlje i nadogradnji Dejtonskog sporazuma, prenosi Jutarnji list. I kako javljaju mediji, u Republici Srpskoj visoka delegacija iz Turske stiže i u Banja Luku 7. maja. Otvaranju obnovljene Ferhat Pašine džamije prisustvovaće turski premijer Ahmed Davutoglu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik poslao je poruku građanima da je potrebno da otvaranje Ferhadije protekne u najboljem redu i miru, ističući da su dobro došli svi zvaničnici. 9 časova 51 minut, slušate novinarenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
I emisiju nastavljamo pregledom domaće štampe u studiju Nenad Kamidžorac, naš muzički urednik, voditelj mnogih emisija i na našem radiju, od, pa ne više ni toliko od skora, i jedne na televiziji. Nešto dobar dan.
Od novembra. Mile.
Tako je.
Da.
Šta ti je nekako jutros privuklo pažnju, šta su najinteresantniji naslovi?
Znaš kako, pored toga da je oslobođen Srbin, što nas naravno zanima, ono što mi je posebno privuklo pažnju, evo ja ću sada da istaknem, a to je, mnogi se ljudi spremaju na put, neki će i ove godine ići na more. Prosto, neki nemaju para, neki imaju pa će ići. Ali to što se dešava sa avionima, to je čudo. Kaže ovako, Aleksandar B. obuzdao agresivnog putnika na jednom letu, Srbin spasao pun avion od ludaka, pa onda kaže Rekjevik, Srbin Aleksandar B. savladao agresivnog putnika koji je u ponedeljak na letu od Varšave do Toronta pretio putnicima i posadi. Znači, neimenovani putnik pretio je u ponedeljak putnicima i posadi poljskog aviona avioprevoznika LOT, usled čega je avion na letu u Varšava do Toronto morao prinudno da sleti u Reykjavik. E sad, šta je uradio taj naš čovek? Sedao iza njega, zgrabio ga preko sedišta i držao sve dok mu nisu stavili plastične lisice. To donosi Blic. E sad, hoću da kažem da uvek, pa čak i na ulici, može doći do te neprijatne situacije, i u autobusu i svuda. Moramo biti spremni na prosto neko ludilo koje se uvuklo u neke ljude.
I to da je, reagujemo.
To je 21. vek i to je nešto sasvim čudno. Znači, kao da se vraćamo onom nekom našem animalnom instinktu, više nego, hajde da kažemo, nekom pomirljivom stavu na koje svi apelujemo. Znači, to
pa dobro, ali u tim nekim slučajevima možda je, ako naravno svako proceni da je reakcija u tom trenutku opravdana, da sigurno treba da se reaguje kako se ne bi ugrožavali životi drugih.
Ma, ovaj čovjek je uradio pravu stvar i kogod može i kad god može neka pomogne na pravi način. A onda moj omiljeni dnevni list, dnevne novine, Večernje novosti, kaže ovako: Vremeplov za dva snimatelja i jedan grad. Fotografije nastale između dva rata muzeja grada predočio sugrađanima u okviru pokretne galerije na otvorenom. Svetozar Grdijan i Aca Simić briljantno uhvatili ambijent prestonice od 20. godina do Drugog svetskog rata, a Darko Ćirić osmislio sjajnu izložbu. Pa eto, to je negde u sredini večernjih novosti. Ko hoće, neka pročita taj tekst, mislim da je veoma zanimljivo, a valjalo bi, boga mi, otići i obići tu izložbu i videti tu postavku. Pa vrlo su zanimljive fotografije, zaista.
Sa fotografija, zaista, i ko zna i ko pokuša, može svašta i da se pročita i da se sazna.
To je svedočanstvo vremena i što kaže, fotografija ne može da slaže ono. Kao može zvuk da vas malo prevari, ali fotografija ne. Srpska predstavnica Sanja na 61. Eurosongu posvetila Maltu i što je najzanimljivije, ona je sa svojom koleginicom koja će predstavljati Maltu napravila jedan intervju, međusobno su postavljale pitanje jedna drugoj i to će sve preneti RTS. A Monika Belucci u Twinksu. Naime, to prenose večernje novosti u nastavku kultne serije Twin Peaks, Davida Lynch-a i Marka Frostija, koji će biti emitovan iduće godine, pojavljuje se Monika Belucci. A u Meksiku je Goran Bregović napravio Dar Mar. Kaže, i Meksiko voli Bregu. Pretpostavlja se, da ne čitam ceo tekst, pretpostavlja se, kaže sam Bregović, da energija koju daju ti trubači mnogo više i snažnije deluje na publiku nego što su to ranije činile gitare. Zato i on ima takav sastav, onaj njegov čuveni za svadbe i sahrane, i eto, i tamo je napravio Dar Mar sa svojim kompozicijama.
A možda su se i Meksikanci malo prepoznali u tim trubama koje možda ne liče baš na njihove, ali... Možda tu postoji može da se nađe i neka veza.
Pa čuveni njihovi marijači su apsolutno jedan od, kako da kažem, u njihovim genima i siguran sam da je to na njih delovalo i sa te strane, kao što za nas verovatno bi neka harmonika ili neka svirala značila nešto posebno, pa makar ga se to svirao i Argentinac.
Pa ko god da je osvira,
tako je. E sada... Hoću da skrenem pažnju na jednu emisiju koja je na Beogradskoj hronici, koleginica Rada Đurić, podstaknuta time da je bio jedan požar u školi, je napravila sa ekipom eksperata, odnosno inspekcije, krenula je ekipa Beogradske hronike da vide u kakvom su stanju te naše škole. Onda politika prenosi pored ovoga još nešto. Zašto ste ih žrtvovali? Bombardovanje NATO snaga na zgrada RTS-a pre 17 godina odnelo je 16 nedužnih života. Večeras je ta epizoda Život priča gospođe Vojtehovski, i to na televiziji Prva, bez obzira što je to, ajde da kažem, konkurentska kuća, ja moram da spomenem to, jer mislim da se uvek moramo sećati svojih kolega. Imamo mi i memorialni turnir, imamo mi i spomenik njima, ali oni će uvek biti u našim srcima i to je ono što mislim da je važno. Osim toga, možda bih još izdvojio i to što Beatlesi pričaju, da je jedna australijska šminkerka uspela da napravi snimak od 39 sekundi Beatlesa, to je nemi snimak, koji se, ajde da kažemo, opušteno ponašanju pre jedne televizijske emisije. Verujem da ćemo i mi na nekoj od naših televizija to videti, ja bih volao na RTS-u 1 ili 2 to da vidimo.
Eto, nadam se da ćemo videti i mi, naravno, i naši slušaoci i gledaoci naše televizije. Nešto hvala ti, Nenad Kamidžorac bio sa nama u novinarenju, mi time i završavamo današnju emisiju. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatno vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.